Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Български възход искано и може ли да управлява България? Отговаря Георги Самандов, Български възход.
Беновска пита.
И казвам на едно ново лице в политиката. Добър ден, господин Георги Самандов, Български възход.
Добър ден, госпожо Беновска. Георги Самандов.
Самандов, извинявайте, аз сърда като ме ръкат Беновска. Добре. Записвам си, никой не ми обърна внимание. Кажете на вашата пиарка да го казва. Защо вие влязохте в политиката и защо избрахте Български възход и лидера Стефан Янев, генерал от резерва?
Защото в трудна ситуация, като днешната, кризата не започна с войната в Украина, тя започна миналата година и аз, като човек от бизнеса, се обърнах към министър-председателя.
Какъв е бизнеса?
В сферата на енергетиката, разбира се.
Не се разбира.
Не се разбира. Окей.
Okay, никой не знае.
Аз съм, първо да се представя,
Да, разкажете малко за себе си.
Аз съм електроинженер, занимавам се повече от 10 години с търговия на електроенергия и природен газ. Дори съм първия български сертифициран газов търговец. Така че се обърнах към тогавашния министър-председател господин Стефан Янев с апел за помощ. Въобще не съм мислил, че ще влизам в политиката.
Какво искахте?
Исках да покажа бездействието на политиците, управляващи енергетиката по това време, в кризисна ситуация, която някакси форс-мажорно влезе в Европа миналата година сред рязкото вдигане на цените и по-специално с бездействието на ТЕЦ Марица Изток
2. И стигнахте ли до Стефан?
Да, учуди ме. Ами, с запитване към прес-центъра на Министерски съвет, описах, както и в момента на вас се брифирах, на което наистина бях много изненадан, че бях поканен на среща. На база тази среща почнах да правя анализи около 2 месеца за него и най-неочаквано бях поканен от него.
Той проведява вас един енергиен специалист, точно който така може да бъде полезен точно на България.
Точно така. В рамките на 2 месеца правих анализи и най-изненадващото за мен беше, че в края на септември миналата година, може би по това време, той ме покани за заместник министър на енергетиката в втория служебен кабинет. С което питахте ме защо избрах, защото след това в рамките на работата ни 3 месеца ние прокарахме реформи, които самия пазар имаше нужда от тях и които бяха стопирани умишлено предварително може би 6 години. Следствие на което ние оставихме в електроенергийния системен оператор 300 милиона лева на тези реформи и още 200 милиона от ВЕИ-тата, които също останаха и платиха мораториума, с който госпожа Нинова е на всяка среща. Как мораториума е запазил цената на живота? Не, цената на живота я запазихме ние като служебно правителство. Затова е моят избор, защото виждам, че той може да подбира екип, може да го контролира и може да се работи в името на България.
Осъди ли ви се господин Самандов управлението?
По никакъв начин. Физически от управлението излезнах с 5 кг надолу, а психически с доста така, как да кажа, доста проведени битки. И най-лошите битки е, че са вътре между нас в политиката. Тоест имам предвид, че самите битки са вътре в самото министерство в моя случай. Тоест, аз бях подготвен за всички проблеми, които са навън, но не знаех, че проблемите ще бъдат вътре. И ние сме. Това е най-важното, което трябва да направим за България, е да обединим българите. Стига сме се деляли. Стига русофили и американофили. Нека да бъдем българофили, нека да мислим за нас, защото сме една шепа.
Добре, но. Общо общо взето всички хора, които се занимават с политика или с управление, всички казват: о, зарязах си спокойствието, отслабнах, напълнях семейството и така нататък. Но въпреки всичко, това действа като афродизиак или като не знам как да го нарека. Искате политиката. Каква е вашата лична мисия? Хайде тогава да отидем така. На Самандов в българската политика. Защо вие се кандидатирате за народен представител?
Първо да кажа за моята мотивация. Мотивацията ми е... аз не съм бил войник.
Коя година сте?
88 на 34 години съм. Не съм бил войник. По този начин аз считам да изпълня дълга към държавата си, защото смятам, че като експерт и като човек натрупал качества в сферата на енергетиката и не само, мога да бъда полезен на страната си. Това е цялата ми мотивация. А целите, които си поставяме наистина, защо само един бизнес да работи добре? Защо не разгледаме държавата като, айде да речем, една голяма корпорация? Нека да я смажем и да работи добре, защото ние имаме всички предпоставки. Ние сме входа на Азия към Европа и изхода на Европа към Азия. В крайна сметка, дайте ние като общество да капитализираме позитивите, които са ни завещани от дедите ни, които са ги плащали с кръвта си. А от нас какво се иска? Иска се само да се обединим и да стъпим малко повече на експертизата, защото последно време, последните години се прави политика, която изолира експертизата. И това е моята лична мотивация. Да вкарам малко повече експертиза в политиката.
Има и друг, се сещам, Виолета Комитова, архитект Виолета Комитова. Сега пък беше министър в на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Каква е вашата група около Стефан Янев? Имаше малко така и приказки по това, че го напуснаха, няма да споменавам се имена, две дами, млади дами, които бяха едната близка и управленчески до него.
Вижте, партиите са отражение на самото общество и аз наистина призовавам обществото да бъде свободно и на база тази свобода всеки може в даден момент да споделя възгледи, в друг не. Относно дамите, които напуснаха политическата партия, те са направили своя избор. Аз не мога да коментирам дали е правилен или грешен. Истината е, че има само един избор и винаги избора е правилен. Правилното решение е взетото решение. Това е в общи линии. Дори да е най-лошото, ти ще си изядеш солта, както се казва, но ще стигнеш до правилния извод. Така че това, че някой е напуснал партията, и в бъдеще сигурно ще напуска, но ще влизат и нови хора. Нека се фокусираме към позитивните неща, а не към негативните. Както ние като българи обичаме да правим.
Когато генералното резерва Стефан Янев обяви своята партия в НДК, аз взех един много кратък блиц от него. Нека да го видим той с каква твърдост и какво ми заяви.
Може ли, господин Янев, още един въпрос? Позволете да пуснете ли по-рано?
Няма работа, съжалявам.
Ама не пазите регламента, пуснете ли по-рано?
Извинявайте. Може ли да пуснете? Жака Носка,
Здравейте. Може ли да ли по-рано?
Да, слушам.
Готов ли сте да бъдете най-добрия министър, председател на последните 30 години?
Как да не е готов?
Нека той да отговори. Нека той да отговори. Готов ли поемате ли този ангажимент?
Ако тази оценка зависи от мен, не бих се посменил, да давам аз.
Не, готов ли сте вие като личност?
Аз като личност съм готов.
Браво!
Съжалявам, че така се получи.
Наистина.
Вие, господин Самандов, бяхте на това заявление. Вижда се колко, ще кажа, странно висок рейтинг имате в момента за много нова политическа формация. Вдъхва ли Стефан Янев наистина такава увереност на хората, че той може да ги поведе във вярната за България посока?
Аз ще се хвана за вашия въпрос. Дали може да бъде най-добрият? Аз мисля, че той беше най-добрият министър-председател. И самия факт, че излизайки от управлението, служебният му кабинет беше с рекордно висок рейтинг, а той беше с по-висок рейтинг дори от президента, Радев доказва това. А това какво вдъхва в българските граждани, според мен е на база свършената работа. Защото ето, както ви казах, реформите, които направихме в сфера енергетика, това, което направи госпожа Комитова, това, което направи целият екип, наистина, имало и негативи, но във всяка една работа е така, беше оценено от народа. Така че аз не мисля, че рейтингът, който казвате, че за нова партия е изненада, за мен не е изненада, защото ние сме доказали, че можем. До сега бяха младите, бяха образованите, бяха красивите. Нека да дадем малко пъти на можещите, да видим какво ще направят.
Този морален борд, за който Стефан Янев говори, получи доста така разнопосочни оценки. Едни го подкрепиха, разбраха, други попитаха като как точно църква, култура, общественици и така нататък, хората ще могат да оценяват политиците, защото аз го сванах, че той може би го създавате вие, но поне според мен би следвало да бъде валиден за всички хора в политиката, които се занимават.
Точно така. И това, което казвате, нима, специално за църквата да се обърна, нима, един монах не отбраняваше Търновград, нима тази църква не ни прекара през 500 години тъмница, нима първият председател на Народно събрание не е представител на клира, нима църквата не спаси българските евреи. А за академичната общност няма какво да говорим, като почнем от достиженията в науката, които България е правила, прави и ще прави, защото онзи ден видяхте, че български камери снимат в космоса. Това е българско изобретение. И да не се връщам до технологията, благодарение на която ние в момента стримваме. Така че аз мисля, че политиците трябва да имат отговорност и то морална, защото морала ни прави хора. Не да променим конституцията и да казваме да го отзовем този. По-скоро ти трябва да можеш да погледнеш своите близки, своите приятели, своята среда и да кажеш: аз излизам пред вас така, както съм влезъл, чист. А ако съответно не си чист, трябва да си носиш отговорността.
Добре, но в крайна сметка висят няколко въпроса. Вие знаете, че Кирил Петков отстраниш се изразя деликатно, генерал Янев от правителството заради позицията на Янев по отношение на това какво се случва между Украина и Русия. Аз се въздържа от квалификация. Аз на свой ред попитах Кирил Петков какви са неговите възгледи, какви са неговите национални ценности, ако той отстранява Янев. За съжаление не получих убедителен отговор, но про-Русия ли сме, про-НАТО ли, про-Европейския съюз, то какво? Каква е позицията? Вие сте енергетик. За момента това е остана въртелена на ориентацията или поне натиска, който се оказва от Европейската комисия върху държавите по отношение на потреблението на руска газ.
Първо, в политиката руски прекалено газ, много, точно така, руски газ. В политиката прекалено много персонализираме. Тоест казваме Кирил Петков, казваме Стефан Янев. Нека действаме като политици, а не като персони. Да сваляме нещата на махленско ниво, както вече все по-често се случва. Дори вчера го видяхме по една от националните телевизии.
Чакайте, извинявайте, господин Самандов, но ние нямаме обучени политици. Така че
нека не вкарваме махалата в политиката тогава, да отговоря. Така че относно енергетиката, това, което ме питахте, аз не споделям мнението, че ние трябва безропотно да изпълняваме всичко, което ни кажат европейските бюрократи, защото в Югоизточна Европа в момента, за да има ток, е отговорна единствено и само България, защото България държи баланса. А относно това, което най-вероятно имате като мисъл за обръщане геополитика, ние трябва да търсим в геополитиката, обичам да казвам, че няма място за сантименти. Тя опира само до ресурси и до тяхното преразпределение. Въпросът е как ние ще защитим нашите ресурси и ще осигурим тези, които нямаме, на възможна най-ниска цена. Защото госпожа Беновска не я интересува молекулата газ, която идва. Дали идва от източник Русия или Щатите, защото химически тя е с един и същи състав. Интересува е да има сигурност.
На руски, на английски.
Точно така. Интересува е да има сигурност на доставката, че няма посред зима да изпре парното и да може да си позволи тази услуга. И пак идваме до цената на живота.
Ще убедите ли, господин Самандов, българите в това?
В кое?
Че трябва да добием повече национално самочувствие и да браним националните си интереси с достоинство.
Аз мисля, че няма какво да убеждавам българите. Българите трябва това да бъде тяхната цел, защото ако някой трябва да бъде убеден да има самочувствие и да си гони интереса, значи проблема е много по-дълбок. Аз мисля, че българите имат шанса да бъдат барометъра на Европейския съюз. Защото това, което виждаме в момента, виждаме един променящ се съюз, в който ние имаме ключова роля. Защото ние сме, както започнах, ние сме тези, които внасят и изнасят стоките от Азия за Европа. Включително и газа. Защото в момента през България тече газ за Сърбия, за Унгария, за Румъния и за Гърция. И питам какво правим ние с тази инфраструктура. Защото съдбата има много интересно чувство за ирония, госпожо Беновска. Това, което беше негатив от Борисов, тези 3 милиарда налети по неговото управление, неизплатими, сега ни дават шанса ние да диктуваме. Защото господин Медведев каза, че зимата да очакваме цени по 5000 долара за 1000 кубически метра. Ами хайде, руския газ по коя инфраструктура минава, ако кажем газа руски? Нека минаването на тази през тази инфраструктура да струва 4800 долара за 1000 кубически метра. Това зависи от нас, защото в Европейската комисия защити нещо подобно през 2018 година, когато Булгаргаз върна над 200 милиона и осъди Газпром Европейската комисия за доминантно положение. Хайде сега ние да потърсим от Европейската комисия разваляне на договорите за пренос и капацитет, които са до 40-та година и с които ние имаме газопреносна система, която буквално се управлява от Газпром, защото те са на входа и на изхода на всичките, грубо казано, тръби. И затова ние трябва да отстояваме интереса си и ето храна за размисъл. И още нещо, какво правиме ние с зеления водород? Защото има пътна карта в Европейския съюз, която е начертана до 24-та, след това до 30-та и до 50-та година. Когато ние имаме и водата, имаме и инфраструктурата, имаме потенциала, научния потенциал. Така че нека да се хванеме и за това. Защо трябва да зависим от Америка, Русия, Алжирия или която и да е друга държава? Нека развиваме технологиите. Какво направихме до 24-та година с електролизьорите, които трябва чисто техническа, които генерират този водород. Нека да го направим зелен. Имаме 1300 слънчеви часа, имаме над 2000 ветрови часа. И това предлагаме ние. Улесняване на присъединяване на ВЕИ системи за собствено потребление и търсене на смисъл в новите големи проекти. Не да съсипваме българския чернозем. В София колко покрива има? Това е потенциал, който ние трябва да развиваме. И аз влизам с тези послания. с тези послания. А относно кризите имаме и решение. Имаме решение и ще ви ги покажем.
Така, ще се виждаме и след изборите, предполагам, независимо от това какъв ще е резултата. Но сега си позволявам шеговит подарък. Ние подарявахме, и това стара така лек политически хит, Harvard Law, на харвардските възпитаници. Отдолу пише Just Kidding. Просто се шегувам. Сега шеговите ще ви подаря на вас тази тениска с пожеланието да не ви подарим след изборите български възход. Просто се шегувам. Хвалете я, за да може да стане хубава снимката.
Аз също искам да ви подаря една книга.
Димитър Пешев.
Димитър Пешев, спомени. Един позабравен български политик, който е известен с спасението на българските евреи, но...
Правете всичко по съвест, името на България и правото. Много благодаря.
Това е са перефразирани негови думи и е към вашия цял екип, защото виждам, че цял екип се готви за това, което
прави. Отдадени млади хора, които също като вас искат да живеят на по-хубава България. Сега да ви питам така. Политиката зелена или червена ябълкоста?
Въпросът като в матрицата ли?
Как се кажеше?
Нил.
Герой Нил, да.
Да.
Изберете си.
Ами, нека да изберем да щупим матрицата. И да заживеем истинския свят. Нека да бъдем зелените.
Дръжте си зелената ябълка. Обаче ще ви задам и втори въпрос. Пак като в матрицата. А в енергетиката червена ябълка ли сте?
Нека да спрем червената бомба в енергетиката, която цъка.
Тогава ви я подарявам тази бомба и да видим, ако ставате министър на енергетиката, или поне заместник, или поне ръководител на някои от тези енергийни институции, да видим вашите идеи как ще се претворят.
Благодаря. Дано имаме шанса да ги реализираме.
Успех ви желая.
Успех.
Излизаме от ефира за малко и се връщаме.
Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.